De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Oleiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos de volta, segunda parte de Outra Mirada, como cada martes, coa sección Atopa en Oleiros. Atopa en Oleiros, xa sabedes, é unha guía de servizos que editou o Concello de Oleiros, en a que, bueno, buceamos cada semana para traer ata a nosa audiencia as actividades comerciales, profesionais ou de servizos que poden atopar dentro do noso concello. Hoxe, pois miramos na guía, detémonos na página 143, no apartado Tarefas Agrarias e Forestais, e ali atopamos pois a persona que nos acompaña hoxe, que é Arturo Muíños. Que tal, Arturo? Moi bo día.
Que tal? Bueno, Artur Muñoz, dedicado a diferentes tareas que teñen que ver con traballos agrícolas, plantación de patacas, cereais, aplicación de produtos fitosanitarios, validado de fosas éticas, venta de leña, eu que sei, un todo terreno, Artur. Faz de todo, non?
Hai que facer algo de todo, senón non se...
Claro,
sí.
Claro, a túa actividade está, bueno, está ligada ao medio que utiliza para como ferramenta, que é o tractor, non?
Sí, sí.
Co que levas a cabo, pois, pues, é un multitud de tareas que, ademais, supoño que van cambiando un pouco en función da época do ano, non?
Claro, agora, por exemplo, se se empeza para poñer alguna patata,
claro.
Se o tempo de deixar xa había máis postas, en función do que algún desbroce.
Xa. Nesta época do ano, ahora mesmo que está vindo a primavera, claro, decías ti, se o tempo deixara, non? Ahora mesmo estarías seguro que moi ocupado, pois, nos traballos previos á plantación da pataca, en
sí.
Arado, frisados e demais, non?
Sí, preparando os terrenos para unandos, e xa plantando algunhas, incluso xa plantando xa alguna pataca.
Hai momentos do ano... no que, por exemplo, coincidindo coa época da plantación de patacas, non que se fan cortas as horas do día?
Non chegan a moito, a verdade é que cando ven a hora e basta que viña o tempo malo, e si que agora veñan uns días bons, xa a cousa se pon...
Pues complicada, ¿no?
24 horas.
Claro, porque parece que, claro, todo o mundo quere quere plantar o mesmo día, efectivamente, ¿no? E eso obliga, pues,
a... O mesmo día, a mesma hora, e antes xa do veciño, claro, xa.
Claro. E eso obliga a empezar pola mañán e supoño que prácticamente a chegar á noite, non, traballando.
Sí, sí, todo o día. Eso ocupa o día entero. Todo tempo a descansar. Pero, bueno, este tipo de traballo son así. Hay que, como decían os vellos, hai que limpar cando hai vento.
Exacto, é un bon refrán. A variedade de traballos agrícolas tamén supoño que exixen pois, non sei, a adquisición de material, de ferramentas específicas, non? Que bueno, porque non é o mesmo, é dicir, hai unha ferramenta para plantar patacas, outra para plantar o maínzo e demais, non?
Claro, cada cousa ten a súa, non é como a ferramenta faz todo.
Claro.
Por exemplo, eu teño unha para plantar. Agora cambiei un pouco o sistema, volvemos á antigua para cas patatas.
Sí.
Vamos lles facer un sachao e un amonteado, como se lle facía antiguamente.
Ah, eso é interesante. O sea, que se, porque unha das problemas que moita xente vía, non? Era, pois, a utilización, por exemplo, de herbicidas que eran imprescindibles, non? Para...
Claro, da maneira que se plantaban agora últimamente son imprescindibles, pois, senón xa escubra herba.
Claro.
Aparte de eso, chega un momento que non funcionan tampouco as terras...
Sí, non son efectivos, claro.
Non son efectivos. Pois hai outro tipo de herbas que lle atacan tamén, como a xunco, que xa un sulfato non lle fai nada. Entonces, o ano pasado provei e parece ser que daba un resultado.
Ajá, o sea que ahora xa se poden plantar patacas, en este caso, sin utilizar herbicidas, non?
Efectivamente, home, despois, cando vean a hora de darlle un pouquinho para protegerlas dunha peste ou eso,
xa, claro.
Pero bueno, xa non é o mesmo co veneno ese que leva a terra directamente.
Claro, o sea que en ese caso, como é o sistema? Despois do plantado, faise como se facía antes, un sachado,
sí, igual que antiguamente, por decir que eu fajo co tractor, preparei uns sapeiros adaptados para a manxa a máquina de plantalas se expón a unha medida,
ajá,
para que o trator non aspise, que poida ir pola soma, polo medio delas. Entón, falle igual, darlle un sachao, e dali a 15 días ou cando a patata se ve que vai indo xa tal antes de pisala unha monte agua, portalle a terra e aí quedan.
Bueno, pois oye,
non botan erva, e así se nota moito a patata,
claro.
Como vede a terra, crece
vai
máis sana.
Uh-huh. Decía eu que, bueno, pois pues iso obrigate moitas veces pues, a ter que adquirir ferramenta rentable, porque tampouco hai xa, polo menos nesta zona, non? Tanta agricultura, xa se traballan menos as terras, non? É rentable ter que adquirir ferramentas para levar a cabo estes traballos.
Home, rentable non acaba sendo, o que pasa que claro, hai que ter, eu por exemplo, pois moita xa había de que antes se plantaba máis. Estas que preparei agora funas facendo, bueno, aquí con ferreiro, que hai?
Hai que ir adaptando, non tamén.
Sí, adaptando as cousas un pouco a, pois claro, a maquinaria hoxe é carísima, entonces hai que tratar de, bueno, de ter servicio, pero claro, unha cousa axuda a outra, que as patatas solas, por exemplo, o que se labra agora,
sí,
non vivirías.
Non podrías vivir, claro.
Claro, entonces, pero bueno, como faz unha limpieza, ou faz unha corta de árboles, ou... Bueno, sempre hai algunha cousa...
Claro. E ademais, hai que ter sitio para agardar tanto aparello, non?
Exactamente.
Supoño que sou obligante pues, a ter, en fin, un sitio donde agardar... Non sei se que tes un solo trator ou tes...
Teño dous, teño
tes
un grande
dos
para desbrazar e un pequeno para a plantación, para as patatas e para iso.
Bueno, decías que o que é a actividade puramente agrícola, pois, bueno, ten unhas épocas determinadas, pero con eso solo non se podía vivir. Outra parte importante tamén son os desbroces, non? Os desbroces de fincas.
Sí, os desbroces hoxe é unha das cousas máis fuertes, digamos, que se fai, claro está, porque os terrenos que os tenos que manter limpios. Ou deberían, que ainda non se manteñen todos, pero bueno.
Xa.
Ten que ser... as normas están e hai que cumplirlas.
Unha actividade que se fai ao longo de todo o ano, non?
Sí, eso sí. Home, hai ciertas zonas ou certos sitios que son húmedos, son moi mollados, entonces eu agora teño algunhas que non podo entrar nelas hasta que veña un pouquinho máis o tempo seco, non? Non aguanta o terreno do trator, son molladas.
Claro.
Entonces, esas son para facer máis hacia o verano e así.
Xa.
Sí.
No, decía, a eliminación dos plumachos, que é outra das rompeduros de cabeza que temos por aquí, non? Aí combinades o desbroce mecánico con utilización de herbicidas, non?
Con tratamiento, sí, con glifosato.
Sí.
Sí, porque senón ese é a cortas, é unha planta, hai plantas que se lles andas encima acaban morrendo, pero esta non.
Xa.
Está como non lle dean tratamento ou arrancala, se arranca, se hai movimento de terra, algunha semilla que haxa ou que quede, que este por aí, volva a brotar,
xa.
O problema delas, o máis grande, que eu levo vendo é cando se moven as terras donde hai, cae algún cerco ou que a semilla teña posibilidade de volar, non? E cando volven a...
Aí agarran outra vez e...
Agarran e volven a crecer. Pero bueno, andándoles encima... con desbroce, con tratamento, ao final desaparece.
Eu que seguiría a preguntar se conseguirá acabar con esta plaga.
Si todo o mundo ya anduvera un pouco encima, eu penso que sí.
Sí.
Porque eu, de feito, teño aquí un par de terrenos que nos tratando para eso, a máis porque me convén a mí para saber como funciona.
Xa.
E, de feito, morren. Chegan a desaparecer. Incluso aquí en Mera, ao lado da iglesia, unha que había aí con plumachos,
sí,
que enfrente seguiu sabendo, pero no outro lado había os, se lle dou o tratamento e desapareceron. Non houve máis... Claro, douse lle varias veces, non? Pero a que conseguimos esa, conseguina sacarlos.
Porque esta planta, se a deixas medrar, é puñetera, é moi complicada, non? O sea, empeza
complicada, que... unha planta que, además ten unha tocha, unha cepa grandísima. Por moito que lle rebaixes, volve a salir. Claro. Volve a salir e ao lado xa loutra, é unha planta invasora, planta invasora.
Outros traballos tamén que levas a cabo, pues falabas antes eso de leña, de venda e transporte de leña, bueno, transporte de un pouco de todo tamén, utilizas o tractor como, en este caso, o remolque, pues, como medio de transporte para multitud de cousas, non?
Sí, para, sobre todo, máis que nada para o cande da labranza, para claro. Os abonos, para o esterco, para eso, ou leña, alguén que quere alguma leña, pois pues, se lle leva, ou que a ten a corte e vai por ela ao monte se lle leva a casa.
Xa.
Un pouco así.
Oye, e aínda se siguen utilizando, aínda se sigue sendo necesario o vaciado de fosas sépticas, aínda faz ese tipo de traballo, sí.
Aquí, ao meu defeito, casualmente agora pola mañan aínda anduven, e un día a semana teño que salir a polo mínimo 3-4 sitios. Aquí para a zona de Mera e Lordé aínda hai bastantes, en Oleiros hai algunha, Pirillo. Pedillo xa quedan menos. Montrove, bueno, por todo o concello hai...
O sea que te moves por todo o municipio, non?
Sí, sí, me chaman aí que... ou debería seguir, va.
Xa. Bueno, pois, nada, estamos acabando o tempo, pero hoxe queríamos falar un pouco desta actividade que, bueno, pois unha actividade, como dicíamos, na que, bueno, pois é difícil de aburrirse, porque hai abarca moito campo, non, en este caso.
Sí, aburres un xiquero.
Bueno, decir que o número de teléfono de Arturo é o 670-529833, por si alguén quere poñerse en contacto con él. Aparece na guía Atopo en Oleiros na páxina 143, na apartado Tarefas Agrarias e Forestais. Bueno, hai tamén un correo electrónico que é anina69mayanca@hotmail.com, por si alguén quere poñerse en contacto con el Arturo, que moitas gracias por atendernos, por contarnos un pouco o que faz. E hasta outra ocasión, se hai algunha cousa que queiras comentar antes de marchar.
Nada, darvos as gracias a vos tamén por acordarvos dos cidadanos que nada máis.
Para eso estamos.
Aquí estamos para o que faga falta.
Moitas gracias, Arturo.
Hasta
outra ocasión, chao.
Gracias, chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Tramo final de Outra Mirada. Tramo final para o repaso das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Este diario dixital destaca que a condena a España por impoñer penas de cárcere a dous xóvenes que queimaron fotos dos reis. Tamén se destaca neste digital que Amnistía Internacional pide que se derogue o delito de enaltecemento do terrorismo. Ademais, sinala Público que o Ministerio do Interior arrisca a seguridade do Estado ao filtrar materiales incautados aos Mossos de Escuadra, e que a última acta do Banco Popular revela un caos contable que ninguén detectou. Noutros titulares neste diario, a conmoción pola morte do neno de Níjar, a Catedral de Almería acolle a misa funeral por Gabriel Cruz, titula este diario. O PP pide a Ciudadanos, PSOE e Podemos que reflexionen sobre a prisión permanente. O pai de Diana Kerr desafía a Podemos e o PSOE a que consulten as súas bases, e o debate sobre a prisión permanente revisable regresa ás redes sociais, titula este diario. Sinala tamén Público que os veciños increpan a Ana Julia, e ademais noutros subtitulares di que Gabriel morreu estrangulado o día da súa desaparición. O que se sabe non se sabe sobre a morte de Gabriel Cruz. Máis de 5.000 personas danlle o último adeus na Capela Ardente. Unha filla de Ana Julia morreu en Burgos ao caer por unha ventana, e a nai de Gabriel pide que ninguén retuitee palabras de rabia. En este diario digital destacase tamén que Amazon e outros emporios venden roupa antifa coas consignas anticapitalistas de fábrica. Convocada a primeira folga en Amazon España para os días 21 e 22. E tamén titula Pacientes nos pasillos, camillas prestadas e ambulancias paradas no hospital que dirixe a prima de Feijóo, a prima do presidente da Xunta de Galicia. E que Pedro Sánchez fixa como prioridades políticas do PSOE a pensionistas e a mulleres. E por último, que Cospedal di que quere subir as pensións, pero que o diñeiro non nace das árbores. O mellor si se destinará algo menos ao seu departamento, ao departamento de defensa que la dirixe, pois igual quedaba máis diñeiro para outras cuestións, porque hai que recordar que o Ministerio de Defensa o que vai incrementando cada exercicio as súas partidas presupostarias. Cambiamos de periódico. El diario.es sinala que a Xustiza Europea sentencia que queimar imaxes dos reis é libertad de expresión. Sinala tamén este digital que Amnistía Internacional denuncia que o goberno español fai un uso abusivo da lei e atenta contra a liberdade de expresión, que o PP leva ao Congreso a posibilidade de censurar as fake news en internet, e que xuíces e xuízas para a democracia reclaman que o Código Penal se adapte aos fallos do Tribunal de Estrasburgo, do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Ciudadanos dispárase grazas aos votantes de PP e PSOE, sinala tamén ou destaca tamén este digital, El Diario. El Diario di que Defensa adxudica un contrato de limpeza de cuarteles no Pardo e da Zarzuela a un vinteañeiro do clan Franco, que convertir España a enerxía limpa costa menos que a indemnización polo almacén Castor, a indemnización que se lle vai a dar ou que se lle deu a Florentino Pérez. Tamén destaca El Diario: prisión permanente, populismo punitivo que non evita crimes como o de Gabriel. Hernando aproveitou a capela ardente do pequeno Gabriel para reclamarlle á oposición que non derogue a prisión permanente. Hernando ve indignante que o PSOE os acuse de oportunismo polo debate da prisión permanente revisable. Tamén destaca este diario como a raza e o xénero alimentan o discurso do odio cando se produce un suceso tráxico. Negra, de esquerdas, os titulares pouco inocentes sobre Julia Quezada. As pistas falsas da detida para aloxar de rodalquilar os investigadores. Tamén lemos neste digital que Francisco Granados di que non fun nin a mao dereita nin a mao esquerda de Aguirre, de Esperanza Aguirre, banda ancha para o medio rural, o plan para frenar a despoboación, que os empresarios queren que as mutuas e non a sanidade pública controlen as altas dos dores de espalda e das depresións, que 14 comunidades se unen para coordinar accións de memoria histórica diante da pasividade do goberno, que o Papa Francisco cumple 5 anos de reformas incompletas e de inimigos dentro da curia. En Infolibre destácase que o goberno inflou en 50.000 millóns o presuposto de cotizacións á Seguridade Social dende 2012. Tamén que 20 países da Unión Europea usan o IPC para revalorizar as pensións, pero o goberno español di que é un criterio residual, que Rajoy non se plantexa golpes de efecto nin ocurrencias de última hora para o pleno sobre pensións, que Sánchez reta a Rajoy a crear un imposto extraordinario á banca si non sabe como subir as pensións, que Estrasburgo concluye que España violou a liberdade de expresión de dos condenados por queimar fotos do rei, e tuitea: si te atreves, Amnistía Internacional denuncia a vulneración da liberdade de expresión en España. Parisares, achéganos agora a algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, con foto, como non, o caso do neno Gabriel, a nai de Gabriel, o meu neno, gañou, a bruxa xa non existe, con foto. Despois hai outros subtitulares como os ciúmes patolóxicos de Ana Julia cara a Gabriel. Ana Julia Quezada foi denunciada en Burgos por estafa, a asesina presionou o pai de Gabriel para ofrecer un rescate. Preocupación no PSOE ante o dano que pode facerlle o debate da prisión permanente revisable. Despois hai outros titulares como a que os Mossos seguían a Jorge Fernández Díaz para pinchar o seu teléfono. Estrasburgo condena a España por impor cárcere por queimar fotos do rei. Imputan outra morte os guardias presos por matar a un compañeiro. Despois que os pais de Kiana Kerr insisten en que se investigue a muller do chicle, que Rajoy freou a batalla con Atlantia e facilitou o acordo con Pérez por Albertis, e que Mercadona reduce o seu beneficio a metade pero vende un 6% máis. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, Bueno, pois titulares tamén na, no outro periódico convencional, neste caso no Diario El País, na edición digital de, do Diario El País, destaca que a reacción, destaca, titula, reaccións exageradas da acusada de matar a Gabriel levantaron as sospeitas. A paisaxe rota, o paisaxe roto de Ana Julia e outro dos titulares di que a sospeitosa de matar a Gabriel afunde o seu antigo barrio de Burgos na desolación. A nai de Gabriel pon a sociedade diante dun espello bochornoso. Tamén di que o xuíz impide a incineración dos restos do pequeno Gabriel e que Almería roupou aos pais do neno na misa funeral. Ademais, noutra orde de cousas, destaca El País que o beneficio de Mercadona cae á metade en 2017 cun investimento récord de 1.008 millóns. Tamén que o Tribunal de Estrasburgo considera que queimar fotos do rei é liberdade de expresión. Que Moscú di que non envenenou a ex-espía ruso e exíxelle a Londres que lle entregue probas. O primeiro ministro palestino destino, titula tamén El País, sobreviviu a un atentado con bomba en Gaza. Titula ademais que o Papa nega noutros titulares di este diario que a recuperación da vivenda impulsa a creación de inmobiliarias, que Israel lanza moedas virtuales respaldadas por diamantes, humira o medicamento dos 15.000 millóns de euros. Outro dos titulares de El País. Os falsos anuncios do secesionismo, o PSOE exixe máis diñeiro para pechar un pacto de financiamento, a Amnistía acusa o goberno de usar leis contra a libertad de expresión e Benet Salellas, Estrasburgo, reafirma o carácter non violento do movimento independentista. Chegamos así a unha da tarde, chegamos, por tanto, ao remate desta outra mirada de hoxe, como cada día. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, como sempre, convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.